Radio Verda Podcast. Bonvenon al Radio Verda. Estas la unua de decembro 2015. Mi estas Arono el Vancouvero, Canado, kaj kun mi estas
Carmina, lia edzino.
Mia karega edzino.
Yes.
Tre amata.
Oh, please, please.
Oh, mi tiom amegas vin. Ĉu ni komencu la programon tuj kun la retpoŝtaĵoj, aŭ ĉu vi havas ion por diri unue?
Retpoŝtaĵo.
Bone.
Kiu skribis al ni?
Bone, jen interesa retpoŝtaĵo de Massimo Ripani el Italio. Li diras: Saluton Arono, mi pardon petas, mi ne povis sendi al vi sondosieron. Jen mia mesaĝo. Saluton samideanoj, mi nomiĝas Maximo, kaj mi estas itala esperantisto. Mi estas universitata studento pri ĵurnalismo, kaj mi ludas manpilkon. Kio estas manpilko? Manpilko estas teama sporto, ĉe kiu du teamoj provas ŝoti la pilkon en la kontraŭan golejon. La ludkampo havas rektangulan formon, ĉirkaŭ 40 metrojn po 20 metroj, kaj dividitas per mezlinio je du samgrandaj duonoj. Specifaĵo de la ludkampo estas la du cirklaj arkoj, la tiel nomata 6-metra cirklo, ŝota cirklo, kaj la du aliaj cirkloj 9 metrojn for de la golejo. Tiuj formas duoncirklon kaj etendiĝas de la mallonga flanko al la mezlinio de la ludkampo. La punŝota linio troviĝas 7 metrojn antaŭ la golejo, komparebla kun 11 metra punpunkto ĉe futbalo. La linioj apartenas al tiu areo, kaj kiujn ili limas, escepto estas la mezlinio. La kampaj ludantoj ne rajtas trapasi la ŝotan cirklon, sed la aero super tio estas libera por agi aŭ salti. Ĉiu teamo konsistas el 7 ludantoj, 6 kampaj ludantoj kaj unu golulo, sed eblas ankaŭ 7 kampaj ludantoj kaj neniu golulo. La ŝanĝo de la ludantoj okazas laŭvole kaj iam ajn sen antaŭ meldo. Kio signifas meldo? Karolina serĉos tion en la vortaro. Amike Massimo Ripani. Dankon Maximo en Esperanto pro via kontribuo.
Oh.
Ne melduo. Meldo. Oh. Melduo estas io, tute alia.
Yes. Ĝi ne estas en ĉi tiu libro.
Ne troviĝas en mia eta vortaro.
Ĉu mi serĉas ĉi tie? Ne ĉi tie.
Ĉu kaze? Ne tiom gravas. Ecco alla venonta, cioè. Jen anonco pri internacia televido. Internacia televido alvocas ĉiujn kantistojn kaj ensembloin, dilatantajn aŭ profesiajn, por partopreni la unuan televidan konkurson pri Esperanto-muziko, La Verda Stelo, kadre de la lanĉota programo Muzikume. La celo de la konkurso estas malkovri la novajn stelojn de la Esperanto-muziko, pere de aperta konkurso, kies venkinton elektos la publiko de internacia televido mem, pere de enketoj. La konkurso estos prezentita laŭlonge de la monatoj januaro kaj februaro en la programo Muzikume. La elektado de la venkintoj de ĉiu programo estos decidita de la publiko de internacia televido pere de enketoj. Ĉu mi ne ĵus legis tion? Iom ripeteme. Ĉe la fina programo, la venkintoj de la antaŭaj programoj denove prezentos siajn muzikojn, por ke la publiko elektu la venkinton de la konkurso, ankaŭ per enketo. La rezultoj de ĉiuj fazoj de la konkurso estos publike diskonigitaj en la retejo de internacia televido internacia.tv kaj la portalo jangalo.com. La konkursa venkinto, kantisto aŭ ensemblo, havos specialan programon kadre de Muzikume por prezenti pliajn muzikojn de sia repertuaro, subskribos kontrakton kun la diskeldonejo de brazila entrepreno Citcon por la lanĉo de Kodo kaj por la kreado de unu muzikvideo profesie farita de unu el siaj muzikoj, kaj gajnos profesie faritan retejon por promocii sian diskon kaj muzikon. Rapide sendu vian aliĝon al la konkurso, ĉar la datfalo por la liverado de la concursontai musicoi estos la decina de januaro 2006. La concursantoi, unuopai cantistoi au ensembloi, devos sendi alla administrazio de internazia televido unu musicon ne precantatan en la internazia lingua esperanto, cune cun alia informoi. Detaloi de la concurso La Verda Stelo trovigas en la reteo de internazia televido, internazia.tovo. Bonan chanson, kai la plei bona musicisto venku. Antadanke via administrazio internazia televido, internazia.tovo.
Se vi ĉiam diras al mi ke mi devas noti kiam aferoj okazas.
Vi ne devas noti, sed povas esti bona ideo.
Estas bona ideo. Do du aferojn okazis al mi ĉi-vespere, ĉi-semajne. Pardonu, ne povas paroli. Eble estas la spagetojn, kiun ni manĝis.
Tiuj spagetoj malesperantigas mian cerbon. Ankaŭ mi ne facile parolas hodiaŭ.
So, ĉi semajne mi staris kaj atendis la buson, kaj laŭ la alia flanko de la strato, la alia buso venis laŭ la alia direkto. Kaj ĝi estis la kutima buso, sed sur ĝi ĝi havis grandegan ruĝa lumo kaj kornoj kaj ĉe la fino de la buso estis la malantaŭ estis vosto kaj ni
aspektis kiel boato.
Tio estas la vorto?
Norda cervo, tiu vortare boato.
Norda cervo
por Rudolfo.
Yes, kaj vi tiom amuze mi ekridis kaj mi parolis kun la aliaj homoj, ni staris kune por atendi nian buson, kaj ni rigardis ĝin, kaj interne eĉ estas girlando kun ruĝkoloraj bendoj, kaj tio plu. Kaj mi atendis, kaj mi estis tiom bonega vidi tion, sed kiam mia buso venis.
Ne, estis la jurbuso.
Ne.
Mi ne miam vidis tion.
Sed mi ege volas rajdi tion.
Estas jam decembro, do julo rapide alvenas. Ĉeso.
Yes. La alia afero. Mi havas kiel diri ĉi tion esperante?
Poŝkomputilo?
Poŝkomputilo. Kaj ĝi estas tre bona, kaj estas eta butono, kaj vi premas ĝin, kaj vi tenas ĝin, kaj vi diras ion, kaj ĝi registras la voĉon, kaj por memorigi vin, do ne forgesu lakton, aŭ estas televidprogramo pri servoj ĉi-vespere. Kaj Mi ofte uzas tion, sed kiam mi kontrolis, estas unu ĉi tie kaj ĝi daŭras sep sekundoj kaj alia preskaŭ tri, kaj rigardu ĉi tion.
15,569 sekundoj.
Kaj estas nenio. Vi povas aŭdi?
Eble ne.
Estas.
Strange, ke ĝi ne aŭtomate malŝanciĝas.
Ĝi estas pli ol kvar horoj de nenio, kaj mi tute ne scias kiam ĝi okazis.
Mi miras, ke ĝi kapablas registri tion.
Jes, estas kvar horoj, sed mi ne scias kio ĝi estas. Estas interese. Nenio okazis kontraŭ. Se mi aŭdas ian intereson, mi diras.
Do tiel vi povos noti dirindaĵojn por la venontaj podcastoj, ĉu?
Yes, sed ne dum kvar horoj.
Esperas ke ne. Ni ricevis pli ol unu retpoŝtaĵo pri tiu debato inter koskuso kaj kuskuso. Rolfo diras al ni, ke ne la O-versio ne estas en la en pli nepre havenda, cetere. Kuskuso ja troviĝas tie. Kaj ne nur li... Ups, momento.
Kara.
Ankaŭ nia amiko Ken diras ke ne, ke kuskuso estas la ĝusta vorto. Kaj ŝajne estas alia difino al tiu antaŭe citita. La difino ĉi tie: araba manĝaĵo preparita per milio kaj raguo el ŝafviando. Li diras: mi opinias, ke nuntempe almenaŭ inter eŭropdevenaj esperantistoj oni pensas nur pri la greno kaj ne pri manĝaĵo farita el ĝi kun viando.
Kaj same por ni.
Nu, mi neniam aŭdis pri tiu plado antaŭe, antaŭ iom esploris la aferon.
Se vi havas kontribuojn, bonvolu retpoŝti al kontribui ĉe radioverda.com.
Multan dankon pro tio, ke vi aŭskultis la ĉifojan epizodon. Mi esperas, ke vi revenos por aŭskulti la venontan, kiu aperos tre baldaŭ.
Ĝis, karaj!
Ĝis la reago!